Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou dit lyk of die koöperatiewe mark 'n bietjie lewe kry op die transaksiefront want Ninety One en Sanlam het vandag 'n groot aangekondig. Sanlam gaan sy beleggingsbestuur besigheid aan Ninety One verkoop, maar Ninety One gaan aandele daarvoor uitreik en dan gaan Sanlam 12,3% van Ninety One besit. Die transaksie beloop so net onder die 5 miljard rand en ek gaan vanaand gesels met Hendrik de Tooy, die uitvoerende hoof van Ninety One. Baie interessante transaksie daar en ek dink baie wenkbraue het vanoggend gelig toe dit aangekondig is. Dan Suid-Afrika se inflasiekoers was in Oktober 2,8%, dis sy laagste vlak in 4 jaar en as ek so op die grafiek kyk, as mens voor dit gaan kyk, dan was dit laas hier rondom 2008. Onder 3% of so wesentlik onder 3% en dit is ook klaar as wat ekonome verwag het en dit kan dalk die Reservebank noop om môre die rentekoers met meer as 1/4 van 'n persentasiepunt te sny en ek gaan met Elise Kreer daaroor gesels, hy is 'n onafhanklike ekonoom. Dan gaan ons kyk na navorsing wat Worldwide Works en Identify gedoen het, hulle het gaan kyk hoe bekommerd is besighede oor die diefstal van sensitiewe inligting. En dis, dit lyk asof 6 uit 10 entrepreneurs baie bekommer daaroor en of hulle in die nagte wakker lê. En ons gaan met Lance van der Hof gesels, hy is van Identify oor presies wat hierdie bekommernisse is. En dan, dis woensdag aand en ons gesels weer oor ontwikkelings in die crypto bedryf en dan was 'n groot ene hierdie week. Die Finansiële Intelligensie Sentrum het 'n nuwe direktief uitgereik wat crypto platforms in Suid-Afrika sal verplig om al twee partye tot 'n crypto transaksie te identifiseer. En dit is nou deel van stappe wat gedoen word om Suid-Afrika van die finansiële aksietaakspan se gryslys te kry. Ek sien Johan Gou sit hier langs my. Hy frons. Dit gaan daaroor as jy op die oomblik 'n crypto transaksie doen, dan stuur jy nou basies jou as jy vir iemand betaal die crypto, sê maar Bitcoin na 'n lang beursie toe. Dit is maar basies 'n baie lang nommer en nommer en syfers en karakters, maar nou sal daardie platform met 'n naam agter daardie beursie sit om nou te sien of hierdie geld nie vir geldwasery of die finansiering van terrorisme bestem is nie. Maar kom ons kyk eers wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finbond Groep. Beperk kontak hulle op 086044221 Finbond Groep Beperk en daarmee oor na Enko.
Hallo Ryk en Johan en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse beurse en Europese beurse vandag maar rooi, die Dow Jones nou 0,3% swakker, die S&P 500 0,6% laer en die Nasdaq gee op hierdie stadium 0,7% prys. In Europa het die FTSE 100 vandag 0,1% swakker gesluit en die Duitse DAX en die Franse CAC 40 beide 0,2% teruggesak. Dit was glad nie die prentjie by ons nie, want die JSE het vandag 0,9% gewen en klim tot 85,275 punte. Die nywerheidsindeks het vanmiddag 0,7% stewiger gesluit, die finansiële indeks het 1,2% gewen vandag, en die hulpbronindeks het 0,9% hoër gesluit. Maatskappye wat goeie prestasies gelewer het, vandag was onder andere WeBuyCars, wat 5% gewen het, dan was daar Pick n Pay wat 4,5% hoër gesluit het, en ook Sasol en die Foschini groep, wat elkeen 4% stewiger gesluit het. Goomba, Pep en Truus het elkeen 3,4% gewen en Mr. Price, Premier en 91 het vandag elkeen 2,5% hoër gesluit. Aan die negatiewe kant was van die verloders vandag Northam, wat 2% swakker gesluit het, Sappi Bytes en DRD Gold, elkeen 1,7% laer en dan het Amplats, Anglo Gold en die MTN groep elkeen 1,2% swakker gesluit. Ek beweeg oor na die valutamark, waar ons nou vir Amerikaanse dollar $18.11 betaal. Vir 'n euro $19.04, vir 'n Australiese dollar $11.75 en vir 'n Britse pond $22.90. Dan is die goudprys tans $2,650 per fyn ons, platinum $965 en palladium $1,020. Oliepryse is bietjie aan die beweeg in 'n opwaartse rigting, staan nou op $73.70 per vat. 'n Bitcoin kos $94,800 en dit is R1,720,000. En dan sluit ek af met die plaaslike staatseffekte. Die R186 verhandel teen 8,18% en die R209 teen 10,49%.
Enko, baie dankie. Johan Gous is hoof van welvaartsadviesdienste by PPS. Soos ek gesê het, hy saam met my in die ateljee. Johan, baie welkom hier. Ek wil net vinnig, jy het so opmerking gemaak oor Pick n Pay, wat natuurlijk die kleinhandelgroep is wat die wind van voor gehad het. Sean Summers is daar aangestel en op bedrijfsvlak is hy besig om te stoei, om die besigheid om te draai, maar as 'n belegger het daai aandeel gedraai.
Goeienaand Ryk, definitief vandag weer 'n bietjie aksie op Pick n Pay gewees en dit het my net opgeval, want kyk, as jy teruggaan na 15 Maart van jaar, het daai aandeelprys op R16.75 gaan draai en hy het nou vandag gesluit op R30.12, so jy het amper basis jou geld verdubbel, hierdie aandeelprys is met 41% op vir die laaste 6 maande en vir die jaar omtrent so 23%, so dit is net goed om te sien dat die mark nie aangehou het om hierdie aandeel te straf, ten spuite van al sy winde van voor nie.
Weet jy hoeveel mense het al hulle vingers verbrand, dat as 'n aandeelprys val, soos wat Pick n Pay geval het, en nou stel hulle nou iemand aan, en nou dink hulle daai, daar is 'n gesegde in Engels, dead cats bounce, nee, dat daai kat nou gaan draai, en hier het dit gebeur, baie mense koop 'n aandeel met die hoop dat hy gaan omswaai, en dit gebeur nie so baie as wat mense dink nie.
Dit is, en soos ek nou so sê, dit is nou oor 'n 6 maande periode wat hierdie aandeel redelik teruggekom, so ek dink al was baie, baie slegte nuus ingeprys hier so in maart van jaar rondom Pick n Pay, en dinge het nie goed gelyk nie, die nuus vloei was maar baie negatief oor die algemeen gewees.
Dan, die inflasiekoers, ons gaan net nou, gaan ek met Elise Kreer daar oor gesels, maar ek moet sê, ek was nogal verras ook toe ek daar die syfer gesien het, 2,8% onder die reservebankse inflasieteiken van tussen 3% en 6%, en ek dink, baie mense gaan sê, luister, was die reservebank nie te konservatief nie, en moes rentekoerse nie al van tevore gedaal het nie, om die inflasiekoers tussen 3% en 6% te hou.
Of is dalk 'n geval van die voordeel van 'n terugblik, nê? Maar dit is so.
As Lisetja Kanyago, die president van die reservebank, na RSG geldsaake geluister het, dan sy hy verseker 'n bietjie meer agressief gewees.
Nee, maar Rykie is reg, jy weet die verwagting in die mark was 3% gewees, en die feit dat dit onder daai teikenband van 3 tot 6% gegaan het, is simbolies, dink ek, is baie belangrik. So, daar is baie druk op meneer Kanyago om môre nie weer so konservatief te wees, en dit baie sterk te oorweeg, om te kyk na 'n moontlike 0,5% verlaging, maar jy weet, ek is so klein bietjie nog bekommerd oor die rand wat onder druk bly, die rand het as gevolg van die Trump-effek na die verkiesing in Amerika, omtrent so 3% teen die dollar verloor, maar gelukkig is die olieprys nog steeds hier by $73, so dit is 'n groot rede vir hoekom inflasie syfer het hierdie afgekom het, ne?
Dink jy die rentekoers gaan die rand teen Trump beskerm?
Nee, Patrick, ek dink daai is nie, dis soos om met 'n swaard en 'n pistool te gaan veg,
ja,
so iets.
Ja, veral nie as jy in kwart persentasiepunte weet deel nie, maar die insetsel is geborg deur Finban Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finban Groep Beperk.
By Finban Groep Beperk waarborg ons jou kapitaalbelegging, sowel as rentekoers van 11,25% teen ons eie kredietwaardigheid. Deur jou kuponkoers van 11,25% oor 5 jaar te kapitaliseer, kan jy 'n gemiddelde jaarlikse rentekoers van so hoog as 15% verdien. Finbond Groep Beperk, lae risiko, hoë beloning. SMS RSG na 30635. Lees en wees geld.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
91 is die grootste Suid-Afrikaanse batebestuurder met £137 miljard se bates onder bestuur. Nou, dit is so wat R2,9 triljoen en meer as die openbare beleggingskoöperasie se R2,7 triljoen onder bestuur. Maar dit gaan groter word. 91 het vandag aangekondig dat dit Sanlam beleggingsbestuur gaan koop en dit sal meebring dat nog R400 miljard se bates na 91 sal vloei en 91 sal deur die transaksie aandele aan Sanlam uitreik om 'n belang van 12,3% in 91 te bekom, en dit beteken die transaksie beloop so net onder R5 miljard. Hendrik de Tooy is die uitvoerende hoof van 91. Hendrik, baie welkom by die program. Ek moet sê, ek dink baie mense was verras met hierdie aankondiging vanoggend. Wat is die agtergrond daarvan en hoe het julle by mekaar uitgekom?
Dis eintlik 'n gesprek wat gebeur het tussen 'n kliënt en ons, want Salem is 'n groot kliënt en altyd gewees vir 91 en hulle wou graag fokus. Paul het my 'n hele rukkie terug, seker meer as 'n jaar en 'n half of amper 2 jaar terug kom sien en sê hy dink oor waar dinge heen gaan. Ek het gaan dink, hoe kan ons iets vir 'n kliënt oplos? En toe kyk ons wat werk vir ons al twee en vir 91 is die groot voordeel dat ons toegang kry tot die vinnig groeiende kleinhandelsbeleggersmark in Suid-Afrika. Sanlam is die grootste speler daarin. Ons het baie ander kliënte wat ook groot spelers is, maar dis belangrik want ons produk word gewoonlik in die top end van die mark verkoop en hulle vloei is baie goed op daardie punt. Ons kan hulle batebestuur 'n beter huis gee en van die goeie mense kan ons kultuur, ons omgewing baie goed doen. En daar's natuurlik groot vloeie internasionaal uit die Suid-Afrikaanse mark wat bymekaar gemaak word en gemobiliseer gaan word deur 'n groep so Sanlam. Ons kan voordeel trek van ons internasionale operasie en baie belangrik, ons kan van tyd tot tyd belegging van die Sanlam balansstaat kry om nuwe strategieë, in ons geval die internasionale kredietstrategieë, se groei te versnel. Uit 'n Sanlam oogpunt fokus hulle op wat hulle goed is. En twee eerste klas besighede werk saam. Ons is nog steeds 91 is totaal onafhanklik. Ons bedien ons ander kliënte in Suid-Afrika en wêreldwyd nes ons altyd gedoen het, maar ons werk saam op die batebestuursvlak. So dis eintlik nie 'n transaksie nie. Dis eintlik 'n groot kliënt wat besluit het om vir ons 'n groot klomp bates te gee om namens die kliënte bestuur. Ons wou dit net vir die langtermyn doen. En nie so groot transaksie op 'n korttermynbasis nie en daarom het ons gedink dit is goed dat hulle aandeelhouers van ons word.
Soos jy dit nou verduidelik, het, is nie heeltemal duidelik hoekom daar 'n finansiële transaksie moet wees nie, want 12,3% in 91, dis 'n groot belang. Dit moet Sanlam dan seker een van die grootste individuele aandeelhouers in 91 maak.
Kyk, as jy iets in die grootte orde van 400 biljoen rand uitgee aan iemand, die groot risiko is dat dit 'n korttermynverhouding is. En ons het groot klomp werk daarin betrokke. En daar is ook daaglikse interaksie met hulle verspreiders ensovoorts. Op die ou end, die party wat dit aan die batebestuurder gee, moet 'n langtermyn belang hê. So daar's 'n verruiling van waarde wat plaasvind. Dis nie ons wat iets net saam met hulle begin of 'n klein mandaat by hulle bestuur nie. So ek dink dit is waar die konsep gevorm is. En natuurlik, in hierdie wêreld om te konsolideer en jou tuismark sterk te wees, uit 'n 91 oogpunt gee jou beter kanse om die groot geleenthede in die buiteland te gaan jag. En ons is ook baie positief op Suid-Afrika. So dis effektief 'n belegging van 91 terug in Suid-Afrika, veral nou net ons 'n bietjie weer hoop gekry het met die regering van nasionale eenheid. So jy kan dit in twee goed, dis 'n belegging van 91 in, maar is ook 'n langtermynverhouding, want hierdie groot skaal goed moet 'n mens nie korttermyn dink nie, jy moet langtermyn dink.
Uit 'n mededingingsoogpunt is dit 'n samesmelting, dis 'n tegniese term wat hulle gebruik, maar Sanlam 91 is baie groot spelers in die plaaslike mark en ek kan sien hoe die mededingingsprokureurs hulle hande vry, want dit is op die oomblik 'n baie ingewikkelde proses en proses wat soms baie lank neem om te voltooi. Het julle al enigsins met die mededingingsowerhede gesels oor die transaksie?
Wat ons wou doen, Ryk, ons wou nie dat daar gerugte in die mark rondgaan nie, want ons het baie kliënte wat sal vra. Ons wou die intensie baie duidelik aan die mark verduidelik en aan almal verduidelik. Ons moet nog steeds ons aandeelhouers se toestemming kry en ons moet nog steeds die reguleerder se toestemming, waarvan die mededingingsraad 'n belangrike reguleerder is, kry. In ons geval is die batebestuursmark baie minder gekonsentreerd as wat baie ander markte in Suid-Afrika is. So ons sien nie 'n probleem nie en mens moet nie verwar met die feit dat 91 3 triljoen rand bestuur nie. Hierdie is 400 biljoen op 2.9, maar die meeste van daai 3 triljoen, by verre die meeste, kom van buite Suid-Afrika en het niks met Suid-Afrika te doen nie. So ons gaan die grootste wees, maar ons gaan die naaste by 'n dominante markaandeel hê nie. En ek kan jou sê die Suid-Afrikaanse batebestuursmark is bitter kompeteerend. Jy het vanoggend goeie resultate van Coronation gesien, jy kan sien dat ons het goeie kompetisie.
Ja, dit is seker een van ons mees mededingende bedrywe. Maar ek kan nie met jou gesels sonder om oor markte te gesels nie. Die wêreld is deemekaar op die oomblik. Daar's baie geraas, daar's baie onsekerhede en ek dink nie enige iemand kan voorspel byvoorbeeld wat gaan gebeur in die Midde-Ooste nie, ook nie wat in Amerika gaan gebeur nie. Is daar sekere tekens of seine wat vir jou uitstaan wat bo hierdie geraas uitstyg om dalk rigting te gee oor wat markte kan doen oor die kort en medium termyn?
Die een ding wat ons moet onthou, daar is nog steeds enorme hoeveelheid likwiditeit op die kantlyn. Die Amerikaanse geldmarkfondse het omtrent 7 triljoen in hulle. Daar is geweldig baie aksie in ons bedryf. Het die meeste beleggers vaste rentebates gekoop en die geld het nog nie werklik in die aandelemark ingegaan behalwe in VSA tegnologie nie. So daar is 'n geweldige klomp risikokapitaal wat wanneer dit gemaklik is, gaan begin belê. Dis die een ding. En dis hoekom 'n mens nie te kort moet wees van die markte nie. Die tweede ding is die wêreld is onseker en daarom is daar diskontos op risikobates geplaas. En ek dink wat Trump gaan doen of die Trump administrasie, hulle gaan die FSA aan die gang kry, basies vet op die vuur gooi en baie groei skep en dan moontlik inflasie. En as daardie inflasie begin opgaan en jy kry 'n swakker dollar, dan gaan kapitaal oor die wêreld 'n huis soek. En dit is die ding wat ek dink langer termyn as ons Suid-Afrika en ander van die ontleikende ekonomieë in Europa ook goed positioneer, kan dit baie goed doen. Maar op die oomblik is Amerika die, soos die Engelsman sê, die enigste game in town, want dit is waar al die aksie en dan geweldig baie waarde skepping op die oomblik plaasvind. Maar ek dink ons gaan 'n wêreld kry waar risiko meer versprei word en waar kapitaal gaan begin uitvloei, want ek dink die vertroue in Amerikaanse institusionele raamwerk is iets wat besig is om geërodeer te word.
Ja, ek dink dis 'n baie goeie punt wat jy ook maak, dat daar is baie likwiditeit, daar is baie kontant wat wag vir geleenthede en dit kan interessant wees hoe dit uitspeel. En dan Suid-Afrika, jy het vroeër verwys na die regering van nasionale eenheid, daar is opwinding, daar is eintlik versigtig optimisme oor wat kan gebeur. Ons aandelemark het al mooi herstel, maar wat is jou siening oor hoe die positiwiteit oor die regering van nasionale eenheid kan deurvloei na ekonomiese groei toe en ook aandeleprestasies?
Ek dink die media, soos hy moet doen, is 'n waghond. En die media doen sy bes om vrae te vra oor die regering van nasionale eenheid. Maar alles wat ek hoor is dat selfs die manier hoe die Bella-wetgewing op die ou end hanteer word en die situasie, die kastaiings uit die vuur gekrap word, het ons 'n konstruktiewe proses in die regering aan die gang. En probleme word aangespreek en daar's 'n dialoog tussen besigheidssektor en die regering. Daar is 'n oop gesprek oor probleme. Mense word in oranje oorpakke gesit wat gesteel het. So ek dink die mark is reg om te sê dat Suid-Afrika is in 'n baie beter posisie as 'n paar maande terug. Ek dink daai momentum is besig om op te tel en ek dink ironies genoeg die politieke verandering in Amerika maak mense meer gewillig om saam te werk want hulle besef Suid-Afrika gaan nie net belegging aantrek nie en gaan nie net 'n maklike toekoms hê as hy nie daarvoor werk nie. En ek dink elektrisiteit wat nie opgelos is maar wat aangespreek word is 'n wonderlike storie en nou begin die mense praat oor goed soos water en ander infrastruktuur. So SA infrastruktuur gaan baie aandag kry en ek dink dit is goed vir die ekonomie. Ons moet net uitwerk hoe en waar ons werklik kan kompeteer. Daai vraag is nog nie geantwoord nie, maar ek dink ons besef nie hoe gelukkig is ons teen 'n jaar terug nie.
Hendrik, dankie vir jou tyd. Dit was Hendrik de Tooy, die uitvoerende hoof van 91. Nou Johannes, as Hendrik praat, kan jy luister. Hy, ek dink hy's een van die mense wat die markte die beste verstaan, maar ek wil teruggaan na die transaksie met Sanlam toe. Dis 'n interessante ene. Wat maak jy daarvan?
Baie interessant, Ryk. Jy weet, maar wat ek baie van hou is die langtermyn aard van die transaksie en die feit dat daar aandeelhouding gaan wees wat Sanlam gaan kry. En 12% is 'n wesenlike aandeelhouding in 'n besigheid soos 91. En ek dink dit behoort hulle raad ook eintlik te versterk gegee die feit dat daar gaan mense met kundigheid ook nou by hierdie raad aansluit van 'n buitekant af. En jy weet maar, reik op die einde van die dag, batebestuur gaan oorskakel. En soos Hendrik gesê het, hierdie transaksie gaan ook maak dat hulle sterker kan kompeteer in die buiteland. Ek hou ook baie van die deursigtigheid deurdat hulle die mark ingelig het hieroor sonder dat daar nog al met aandeelhouers gepraat is tot nou of met die reguleerder. En dan laastens vir my net, miskien net om terug te kom na sy kommentaar oor die markte, jy weet, ek dink hy klink vir my versigtig optimisties oor die markte, maar ek dink ook reik, soos wat rentekoerse in die ontwikkelde wêreld gaan begin laer of daal, dan gaan daar 'n geleentheid wees vir opkomende markte soos Suid-Afrika.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Ons het vroeër gesels oor die inflasiekoers wat in Oktober tot 2,8% geval het. Dit is sy laagste vlak in 4 jaar. Dis ook die 5de agtereenvolgende maand dat dit daal. en dit was 'n groot daling, dit was 'n volle persentasiepunt laer as die 3,8% van September, en dit beteken ook dat die inflasiekoers nou laer is as die onderste kerf van die Reservebank se inflasieteiken van tussen 3 en 6%. Elise Kreer is 'n onafhanklike ekonoom, sy is op die lyn. Elise, baie welkom by die program. Dit was nogal 'n verrassing, hierdie 2,8%, want die consensus voorspelling van ekonome was hier rondom 3%. Wat maak jy van die 2,8% syfer?
Goeienaand, Ryk. Ja, dit was 'n lekker verrassing vandag en ek dink nogal tydsgewys, jy weet, so een dag voor die monetêre beleidskomitee vergadering, nogal 'n goeie syfer om na te kyk. Kyk, daar was 'n hoë basis van vergelyking wat betrokke was by vandag se syfer. Spesifiek verlede jaar Oktober het ons nogal 'n baie sterk stygging gesien in ons brandstofpryse en dat ons hierdie Oktober 'n groot daling gehad. So jy het so 'n bietjie van 'n hefboom-effek wat definitief sou gelei het tot 'n laer syfer jaar op jaar. En ons het nou gesien dat die res van die mandjie toe nou eintlik ook baie matig gestyg het. Spesifiek voedselpryse was bietjie laer as wat ek gedink het dit gaan wees, ingekom op 2,8% op 'n jaargrondslag van die 4,1% van September. En ook die res van die mandjie het in werklikheid op 'n maandbasis gedaal met 0,1%. As jy na die residual kyk, so al die klein gewiggies. So algeheel gesien 'n baie goeie syfer vandag en die feit dat hy onder 3% is, dink ek is wesenlik.
Nou die groot vraag is, wat gaan môre gebeur? Môre gaan die monetêre beleidskomitee aankondig of die rentekoers gaan daal of nie. Ek dink is 'n uitgemaakte saak dat dit gaan daal. Die vraag is net met hoeveel?
Ja, so ek dink die Reservebank in die eerste instansie sal hulle inflasie vooruitskattings afwaarts moet aanpas. Hulle het, onlangs die vooruitskatting is 3,6% vir die vierde kwartaal van hierdie jaar. En as jy hierdie syfer van vandag in berekening bring met redelike goeie kennis van die volgende 2 maande, behoort het rondom 3,1% te wees. Ek dink hulle is waarskynlik 0,5 persentasiepunte te hoog in die vierde kwartaal en dit gaan hulle gemiddeld vir die jaar, as ook vir volgende jaar, iets wat afwaarts weet laat aanpas. So ek dink, jy weet, uit die aard van die saak is daar definitief ruimte vir 'n 50 basispunt verlaging môre. As jy kyk na die hele rentekoers op hierdie stadium, en as jy net vandag se syfer vat, as 'n spot, jy weet, vergelyking, dan is jy op by die hele repo rate van 5,2%. As jy na die jaar as 'n geheel kyk, as 'n gemiddeld van sê 4,4%, dan praat jy van 'n reële koers van 3,6%, wat 'n vol persentasiepunt hoër is as ons neutrale rentekoers. So die Reservebank sê self, hulle wil beweeg na neutrale rentekoerse, so dit beteken 100 basispunte is op die tafel. En nou hang dit net af, jy weet, of ons dit nou gaan kry en ek wil sê 4 inkremente van 25 basispunte, of dan nou eerder 2 van 50. En weet, ek is in die kamp dat ek dink daar is regtig ruimte vir hulle om 50 te sny môre.
Ja, ek dink hy het, Letsetja Kanyangu het ook onder kritiek deurgeloop 2 maande gelede, toe dit net met 25 basispunte gesny is. Baie mense het gedink dat dit daar dalk ruimte toe was vir 50 basispunte, maar daar is baie kommer oor vir al die impak wat die Amerikaners en die Trump-administrasie kan hê op wêreldwye inflasie, inklus Suid-Afrika se inflasie. Watter rol dink jy kan dit speel by die Reservebank as hulle nou oor plaaslike rentekoerse moet besluit?
Kijk, ek dink dit kan natuurlik 'n rol speel, maar ek sien dit meer as 'n mediumtermyn faktor en nie regtig in die huidige rentekoersiklus nie. En as ons nou kyk na die wat nou uitspeel by ons en sê in die volgende 12 maande, dink ek nie dat wat in Amerika spesifiek gaan gebeur om te beleid nou al 'n impak sal hê nie. Ja, op die wisselkoerskant, en ek dink die Reservebank sal dit definitief môre nou uitwys as 'n potensiële opwaartse risiko vir die inflasie, weet, vir uitsigte, omdat die rand nou 'n bietjie geglei het na die Amerikaanse verkiesingsuitslae. Ek dink wel is waar dat die rand sal terugkom, jy weet, na hierdie. Dit kan net dalk 'n bietjie langer vat, 'n paar maande moontlik, maar ek dink dat ons plaaslike fundamentele ekonomiese scenario 'n sterker rand veronderstel, jy weet, in my siening in die toekoms in nou as ons nou vorentoe kyk sê vir 12 tot 18 maande. So, maar die Reservebank gaan verskoning soek om nou nie 50 te sny nie, sou ek dink, en hulle gaan waarskynlik die randwisselkoers en die Amerikaanse verkiesing en onsekerheid rondom Amerikaanse rentekoerse nou ingooi by hierdie opwaartse potensiële risiko's vir ons inflasiesiening.
Elise, baie dankie vir jou tyd. Dit was Elise Kreer. Sy is 'n onafhanklike ekonoom. Johan, ek wil net vinnig kyk hier na uitskieters as ons kyk na voedselpryse in Oktober was kondensmelk 20% duurder as in Oktober verlede jaar. Kitskoffie was 17% hoër, sjokolade 16%, tee 14% en sjokolade melkpoeier 14%. So stewige stygings daar aan die daalkant is wors 3,8% laer as 'n jaar gelede. Sonneblomolie 5% laer, uie 9% en pampoen 22%. So pampoenkoekies baie goedkoper as 'n jaar gelede. En maand op maand stygings is dit onder vrugte nogal prominent. Piesangs 10% duurder, aardappels ook 10%. En dan wortels, patats en vrugte in die seisoen ook omtrent 7% duurder. So daar is nog sekere enkele produkte wat regtig duurder word en die gemiddeld is nou wat 3,6%, maar daar is nog uitskieters.
Ryk, ja, jy weet, mense is dankbaar vir enige iets wat relatief stadiger opgaan in terme van prys. En dit klink vir my of ons darm sal kan braai in die vakansieseisoen wat kom. Maar Ryk, net 'n interessante een vir jou. Ek het nou gehoor vanmiddag oor wat jy tipies sou betaal het vir gesnyde witbrood in 1995, so 29 jaar gelede. En ook sê net 6 eiers byvoorbeeld. En wil jy dalk net so 'n rowwe raai vat van wat jy dink 6 eiers 29 jaar gelede sou gekos het?
Kom ons sê 'n rande eier, R6 vir 6 eiers?
Nee, wat, jy het sommer net basis 50 cent amper betaal vir 'n eier omtrent. So, of selfs minder as dit, is net oor die R2 gewees vir 'n pakkie van 6 eiers en vir 'n witbrood ook net oor die R2. So, basis is pryse tussen 700% en 800% op oor die laaste 29 jaar.
Ja, maar die vraag is nou, het mense se inkomste met tussen 700% en 800% oor dieselfde tydperk gestyg?
Nie naaste by nie, Ryk.
Hi, ek's Andre Pollard. Ons was almal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy namaak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewêreld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance, besigheidslenings vinnig.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Identiteitsdiefstal en bedrog is 'n baie groot probleem in Suid-Afrika, eintlik reg oor die wêreld, en dit is vir ondernemings en veral kleiner ondernemings 'n baie groot kopseer om die persoonlike inligting van hulle kliënte te beskerm. Die navorsingsgroepe Worldwide Works en Identify het onlangs 'n peiling gedoen en dit het bevind dat 6 uit 10 besighede baie bekommerd daaroor is en hulle is veral skrikkerig vir bedrog wat kan vloei uit kunsmatige intelligensietoepassings. Lance Vanaroff is op die lyn. Hy is van Identify. Lance, thank you so much for your time tonight. First of all, how did you do this research and what were the main practical findings?
So firstly, thanks for having me, Ray. So we did a search in conjunction with Arthur Goldstuck from Worldwide Works. It was an independent report that he did with over 200 companies from large enterprises, medium and small enterprises. And essentially what we're trying to do is get a baseline of the sort of the temperature of where South Africa is, where companies are at with regards to identity fraud and how prepared they are or how safe they are in terms of dealing with identity fraud vectors. And essentially that's what we did with the report. We did a deep dive into all these companies, understanding their processes, what they regarded as safe, and just to basically get a benchmark in terms of where companies are at, what they need to do to improve, and how they see the industry.
But isn't it just a money problem? If you throw money at a problem, get the right systems to protect the data, is that the key issue or not?
No, I think it's a lot bigger, I think, than that. There needs to be a lot more collaboration in the industry between public and private sector, as well as the law enforcement and regulators. There needs to be a lot more consumer or education, because you need the adoption from a consumer perspective. So there's a lot of different factors. Yes, budget plays a big factor, but I think it's putting the budget in the right places, and people or companies need to to ensure that their processes are such that they're protecting not only themselves but their customers as well. So there's many different factors involved, and with the bigger the organization, I think there's a lot more not red tape, but there's a lot more layers that companies or people have to go through. But yeah, what it did highlight is it's definitely, I mean, a front of mind for just about every single company, and every company is looking at it continuously. It's something that it isn't a once-off fix. It's something, especially with AI, that you have to continuously watch, continuously invest in, and continuously monitor the global threats.
How good are South African businesses at protecting data right now? They may be really concerned, and as you've said, that may indicate it's top of mind, but how good are they at it? Are they doing okay in terms of, if you look at it in an international perspective?
Yes, I think South Africa is very good. I mean, from a poppy perspective in terms of protecting people's data, a lot of companies are also comply with the UK standard, which is GDPR. So the regulators and government, as well as businesses, are definitely very, very much concerned all the time about people's data and people's information, because it can have a very big damaging effect to company from a reputational perspective, mm-hmm. as well as a financial perspective.
Lance, thank you so much for your time. That was Lance Vanneroff. He is from Identify.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur Westbrook Alternative Asset Management. Daar is baie beleggingsopsies in die beleggingsheelal beskikbaar, en een segment wat so bietjie onder die radar vlieg is alternatiewe beleggings. Nou, dit is self 'n baie breë segment met uiteenlopende strategieë, en daar is ook verskeie subsegmente wat verskillende risikoprofiele het. Westbrook Alternative Asset Management is 'n groot speler in hierdie mark, en veral as dit kom by beleggings in private skuld of om finansiering aan privaatmaatskappye te verskaf. Stefan Notnagel is van Westbrook en hy is saam met my in die ateljee. Stefan, baie welkom by die program. Eerstens, wie en wat is Westbrook en wat doen julle?
Westbrook Alternative Asset Management is 'n Suid-Afrikaanse gebaseerde bestuurder van alternatiewe batefondse. Ons bied vir beleggers 'n unieke geleentheid aan om in alternatiewe beleggings te belê in private markte rondom die wêreld, soos Suid-Afrika, die VK en Amerika. Westbrook se vlaggenskap fonds is Westbrook Yield Plus. Om vir 'n bietjie voorbeeld te gee, dit is 'n fonds wat geleë is in die Verenigde Koninkryk, wat huidiglik batewaarde van omtrent £200 miljoen het. Beleggers wat daarin belê, kan 'n opbrengs van tussen 7 en 9% verwag, en dit skaf van daai beleggers 'n stabiele en voorspelbare inkomste, wat iets is wat beleggers waarde in sien.
Kom ons gee so 'n stap terug. Alternatiewe beleggings, jy kan enigiets van wyn daar insluit en verskansingsfondse, maar jy is baie meer gefokus op private skuld. Presies, hoekom fokus jy daarop en wat is die voor- en nadele daarvan?
So ja, dis 100% reg. Die kern van Westbrook se besigheid is private skuld. 'n Groot rede daarvoor is ons is baie gefokus op die preservering van kapitaal. Dit is vir ons baie belangrik dat ons beleggers nie hulle kapitaal verloor nie. En private krediet is iets waarin jy dit kan bereik. Soos jy vroeg gesê het, private skuld is basies enige lening wat gemaak word deur 'n entiteit anders as 'n bank. En die mark het baie gegroei oor die laaste paar jare, oorspronklik as gevolg van die finansiële krisis, waar banke nuwe beperkings gekry het in terme van wat hulle kan doen. En dit het 'n basiese gaping in die mark gelos vir instansies soos Westbrook om aan hierdie maatskappye lenings te verskaf.
Mens kry lenings, van hulle is gesekureer, dit is gekoppel aan 'n bate, sommige is nie gesekureer nie, en die risiko daar is groter. So waar speel julle en hoe riskant is hierdie lenings wat julle verskaf?
Ja, dis baie goeie vraag. So Westbrook belê hoofsaaklik in gesekureerde skuld. Soos ek vroeër genoem het, is dit om te verseker dat ons beleggers nie hulle kapitaal verloor nie. Wat baie belangrik is, Westbrook span het baie jaar se ondervinding in die area. Die Westbrook Yield Plus vir ons byvoorbeeld is al vir 7 jaar aan die gang, en het in daardie periode van tyd oor die £500 miljoen belê. Die huidige waarde van die fonds is £200 miljoen, so dit wys jou dat hulle het geld uitgeleen wat teruggekom het. So ek dink om regtig maklik te raak met die risiko is dit baie belangrik om te kyk na wie die batebesieder is met wie jy belê in private skuld.
En die opbrengs wat jy gelewer het sedert jy nou begin het, jy sê 7 jaar gelede.
Ja, so hierdie spesifieke fonds Westbrook Yield Plus se opbrengs is tussen 7 en 9% huidiglik. Dit is 'n vaste inkomste tipe.
En dis in pond.
Dis in pond. Ja, dis 'n belangrike punt, dis in pond. So ek dink die beste manier om dit te vergelyk is soos in 'n bank, soos in 'n kontantproduk of 'n geldmarkproduk sal jy tussen 3 en 5% kry huidiglik en hier kry jy vir 'n soortgelyke risikoprofiel kry jy 7 tot 9%.
Is dit 'n Suid-Afrikaanse belegging of moet jy jou buitelandse toelaag gebruik om dit te koop?
So jy moet jou buitelandse toelaag gebruik om dit te koop, maar daar is ook ander maniere wat Westbrook mee kan help om dit van Suid-Afrika af te doen.
En die risiko's, mense wil altyd weet die risiko's, ja. Jy het nou vroeër gesê, dit is gesekureer, maar as jy dit vergelyk met ander beleggings in byvoorbeeld staatseffekte of kontant en vaste inkomste produkte, hoe vergelyk dit met mekaar?
Daar's twee hoofrisiko's of dinge wat mense in gedagte moet neem. Ek dink die eerste is die gebrek aan likwiditeit. So, wanneer jy in privaat skuld belê, moet jy bereid wees om jou kapitaal langer weg te sit. Daarom kry jy 'n hoër opbrengs. So ek dink dit is 'n baie belangrike
punt. Wat is daai tydperk tipies?
Dit is moeilik om te sê, dit wissel. In Westbrook se geval bied ons die beleggers 6 tot 12 maande kennis om hulle kapitaal terug te kry, twee keer per jaar, so Junie en Desember. Ander fondse sal nie dieselfde reël sê nie, maar dit is ongeveer. Ek dink wanneer jy dit doen, kyk jy gewoonlik na 2 tot 3 jaar, dink ek. Is 'n veilige tydperk.
Nou, dit is ook nou nie so lank nie.
Nee.
Watter tipe beleggers dink jy moet hierdie opsie oorweeg?
Ek dink dit is iets wat alle beleggers kan oorweeg, maar Westbrook se kliënte is hoofsaaklik hoë netto waarde kliënte en dan welvaartbestuurders. So daar is sekere kliënte wat direk kom en dis gewoonlik kliënte wat hoër batewaarde het en dan ander kliënte sal deur hulle welvaartbestuurder by Westbrook belê.
Ja, dit sal sekerlik deel moet wees van 'n gediversifiseerde portefeulje en jou ryker tipe van kliënte sal private ekwiteit in daardie portefeulje moet hê en hierdie is 'n opsie vir 'n minder riskante portefeulje met 'n goeie opbrengs in pond en ek dink dit is seker die aantrekking van die produk.
Dit is 100% reg. Ja, dit is 'n baie interessante produk vir alle beleggers, maar veral die met hoër batewaardes wat wil kyk na diversifikasie want die wêreldmarkte in sekere opsigte is besig om te krimp en beleggers soek vir interessante nuwe produkte om hulle portefeulje bietjie te diversifiseer. As jy kyk na die Amerikaanse markte, soos die opbrengs daar word deur 'n paar aandele gedikteer op die oomblik, so dit is vir beleggers interessant om iets anders te sien wat 'n ander risikoprofiel het.
Stefan, baie dankie vir jou tyd vandag en dat jy ingekom het en ek is seker ons gaan in die toekoms weer gesels. Dit was Stefan Notnagel van Westbrook Alternative Asset Management. Hierdie insetsel is aan jou gebring deur Westbrook Alternative Asset Management.
As jy op soek na alternatiewe belegging oor see, Westbrook Yield Plus bied 'n gediversifiseerde portefeulje van meer as 50 beskermde privaat lenings in die Verenigde Koninkryk aan. Belê met die gerusstelling dat jy 'n stabiele inkomste van tussen 7 en 9% in Britse ponde sal verdien. Groei jou rykdom met die hulp van 'n professionele span met meer as 20 jaar se ondervinding. Minimum belegging van £100,000. Terme en voorwaardes geld. Besoek www.westbrook.com vir meer inligting. Westbrook is 'n gemagtigde FTV.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Woensdag en ons gesels weer oor ontwikkelings in die kriptowêreld en daar was hierdie week nog 'n grootte. Die Finansiële Intelligensie Sentrum het 'n nuwe direktief uitgereik wat kriptoplatforms in Suid-Afrika sal verplig om al twee partye tot 'n kriptotransaksie te identifiseer. En dit vorm deel van die stappe wat die regering en reguleerders doen om Suid-Afrika van die finansiële aksie taakspan se gryslys te kry. Leopold Jansen van Vieren is op die lyn. Hy's 'n prokureur en 'n voldoeningsbestuurder en hoof van On-Chain Analytics. Leopold, baie welkom by die program. Die Engelse term is travel rule. Ek dink ons kan dit as reisreël in Afrikaans beskryf, maar dis nogal 'n blykbare groot aankondiging. Presies wat gaan die impak wees op mense wat kripto besit in Suid-Afrika as hierdie direktief nou in werking tree?
Goeienaand, Ryk en al jou luisteraars. Ag nee, baie dankie vir die geleentheid. Ja, Ryk, ek dink dit is 'n groot, dit gaan 'n groot impak hê op enige, soos wat ons dit noem in Suid-Afrika, CASP, Crypto Asset Service Provider. En hierdie reël wat nou in werking tree en dan van toepassing is vanaf 30 April 2025, is basies 'n riglyn om verantwoordbare instellings wat optree as 'n CASP, en dan ook soos geld en kripto hanteer namens hulle kliënte te dwing om enige inligting wat hulle het van een van hulle kliënte oor te dra in 'n transaksie na die ontvangende cash toe. So die impak daarvan dit hang af in die groot termyn op internasionale kliënte. Is dit nie so groot impak nie. Ons weet groot instellings en exchanges in ons land. Hulle doen al die travel rule vir afgelope lang tydperk in verskillende jurisdiksies. Maar vir kleiner besighede in Suid-Afrika, startups, ouens wat regtig innoverend is, gaan hierdie dalk bietjie van 'n struikelblok wees op die kort termyn, ja.
Kom ons gebruik voorbeelde om dit te verduidelik. Ek wil graag iets invoer van Japan af. Ek wil nou nie deur die bankstelsel 'n betaling maak nie. Ek wil die persoon met kripto betaal.
Yes.
Gaan dit 'n probleem wees?
Dit op die einde van die dag is jy as individu iemand in kripto wil betaal, nee, dit gaan nie op jou van toepassing wees nie. Dit gaan slegs op toepassing wees as jy 'n CASP of 'n verantwoordbare instelling is. So as ek die voorbeeld kan gebruik, twee ouens het lekker gekuier een aand en die ouens het die bokke game gekyk in Engeland. Op die ingewing van oom ek besluit hulle gaan sommer gou volgende week die Wallis game kyk, gaan oor see, kom terug en yes, Jannie besef hy skuld vir Reynou so 100.000 rand. Hy wil graag vanaf sy SA exchange wat 'n CASP is van sy 100 Bitcoin oorbetaal dan aan Reynou. En Reynou sê is reg, hier is my rekening by XY exchange, stuur vir my die geld. In hierdie geval is dit dan van toepassing met al twee XY exchange, SA exchange wat sê nou maar soos Luna of Binance of Valor is. Hulle stuur die geld oor, dan verplig die exchange, sê maar die uitvoerder, dis nou sê maar Jannie wat nou vir Reynou skuld, die exchange waarop Jannie behoort, SA exchange, moet saam met daai transaksie, moet hy al Jannie se inligting vir Reynou se exchange, wat XY exchange, saam stuur. So dit, die reël sê spesifiek dat het moet ten tyde van instruksie, of die transaksie, of althans voor dit gestuur word. So dit is eintlik so groot impak dat jy kan nie net instruksies en transaksies mee stuur tussen twee CASPs wat nie die inligting, die basiese inligting van hulle kliënte verifieer nie. Ja.
Ja, so die groot verantwoordelikheid gaan wees op die platforms, nie so seer die mense wat wil transaksies deurvoer nie.
Absoluut. So jy is individu in Suid-Afrika of geensins te bekommer oor nie, maar die groot instellings, die ouens wat gereguleer word deur die FSCA en die FIC. Daai ouens sit nou met 'n groot kop seer omdat hulle dan aan hierdie vereiste sal moet voldoen, anderste groot penalties dan ook in die oog staar.
Ja, al wat ek sien is geel, pink en blou vorms wat enige gebruiker nou moet invul om die platform nou voldoening te laat, laat hy voldoen aan die regulasies. En ek dink dis maar iets wat gaan gebeur met elke enkele finansiële transaksie wat 'n mens in die toekoms gaan doen. Maar Leopold, as hulle daar met los, dankie vir jou tyd. Dit was Leopold Jansen van Vieren, hy is van Onchain Analytics. Johan, gepraat van regulasies, die tweepotstelsel het nou in werking getree. Die eerste ronde het nou gebeur, mense het regtig vlytig geld onttrek en daar is nou 'n fokus op die fooie wat die groot versekeringsgroepe en die batebestuurders gehef het op die onttrekkingstransaksies. Vertel vir ons, wat is die kruks van daardie fooie?
Ryk, ja, ek dink een mens moet net onthou, voordat die tweepotstelsel in werking getree het, het die administrateurs van jou aftreefondse basiese trekkings gedoen wanneer die lid sou besluit hy gaan aftree of wanneer hy die fondse verlaat. Nou, met die tweepotstelsel in plek, is die transaksie, hoeveel transaksies wat hulle doen in terme van onttrekkings, omtrent 4 tot 5 keer meer. En dit het daartoe gelei dat hulle onder andere van hulle stelsels moes opdateer en hulle prosesse en hulle moes ook meer mense aanstel, so dit kos hulle nou meer. En al wat nou gebeur het was, hulle het toe nou begin om fooie te vra vir hierdie onttrekkings. Nou daar is onlangs 'n studie gedoen deur Keystone Actuariële Dienste in September om te gaan kyk na typies wat is die fooie wat gevra word. En dit kan enige iets wees, reik tussen 0 tot soveel as 4% op 'n onttrekking van so R10.000 en enige iets van 0 tot 2% op 'n R30.000 onttrekking. En die gemiddelde fooie lyk my wat gevra word is rondom R320 per onttrekking. En die aftreefondse, dit lyk of die alleenstaande fondse dieselfde fooie basis betaal as wat die Sambriel fondse betaal. So lede wat onttrek uit 'n alleenstaande aftreefonds en 'n Sambriel fonds betaal dieselfde. En dan is dit ook so dat party van die administreerders dan die fooie op die onttrekking self dan toepas. So hulle sê vir jou, jy gaan R10,000 onttrek, ons trek ons fooi af en jy het so R9,700 oor. Ander onttrek het hy dit tot oorbly in jou fonds. Maar die FSCA gaan nou ondersoek doen na hierdie fooie en wat gevra word en hulle verslag behoort Januarie 2025 uit te kom.
Kijk, as ek nou 'n eenvoudige som maak, die fooie kan tot R1,25 miljard rand beloop, 1,25 miljard rand en daar is R35 miljard rand onttrek. Trek, dit is wat die inkomstediens sê. Dit gee vir jou 'n 4% fooi struktuur. Nou 4% op transaksies val in die finansiële stelsel is baie duur. Indien dit 4% is, gaan baie mense baie kwaad wees en ek is seker die mededingingsowerhede ook.
Dit is so maar reik. Op die einde van die dag sal ek wil sien, soos het hulle nou hierdie fooie vra, op 'n stadium moet van die addisionele kostes wat hulle nou gehad het, moet hulle verhaal en ek sal graag wil sien of die onttrekkingsfooie oor tyd wel afkom.
So graag die winsgrens wil sien op daai fooie. Net voor ons groet Magda Verzitska, die rykste vrou in Suid-Afrika. Sy is die uitvoerende hoof van Signia. Sy bly in Londen. En nou is sy kwaad vir die Londense of die Britse owerhede, want hulle wil meer belasting hef op haar. Nou wil sy Europa toeskuif.
Ja, Ryk, is basis as gevolg van wat in die begroting aangekondig is so 3 weke gelede in die Verenigde Koninkryk. En dit gaan daartoe leid dat omtrent so 70,000 wel af buitelanders nou ook belasting gaan moet betaal op die inkomste wat hulle verdien buite die Verenigde Koninkryk. En hulle het ook gesê, hulle gaan dalk na hulle erfbelastingstelsel ook kyk en dat bates buite die land ook dan met, as jy het sterf so kom, dan belast so word. En Magda is nou deel van aksie om te kyk of hulle nie hierdie belastingverandering kan teenstaan nie en sou hulle nie suksesvol wees nie, oorweeg sy opsies soos Italië, Griekenland of Switserland.
Ja, as die rykes begin kla oor belasting, wel, as jou naam nie ryk is nie, dan ek kla oor belasting en as die rykes ook kla oor belasting, dan is dit 'n interessante dinamika.
Ja, hulle noem dit eerste wêreld probleme ryk.
Inderdaad, eerste wêreld probleme. Ons gaan nou daarmee los, Johan, baie, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Gous, hy is hoof van Welvaart Adviesdienste by PPS. Luisteraars, is welkom om na Potgooi van vanaand se program te luister. Dit sal so oor 'n rukkie beskikbaar wees by moneyweb.co.za en ons slimfoon toepassing. En daarmee groet ons van Palesa Mklale, Pieter Botha en Kokreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgooi elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgooi, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.